Este martes volve a abrir as súas portas o Museo Casa da Troia aquí en Santiago. Xa saben, a bella pensión de estudantes do século XIX que inmortalizou Alejandro Pérez Lugín na súa novela La Casa de la Troia. Vai permanecer aberta durante todo o verán en horario de 11 da mañá a 2 da tarde e polas tardes de 4 a 8. Estará pechado como é habitual os domingos pola tarde e os luns durante todo o día. Imos falar desta reapertura con Benigno Amor, que é o presidente da Asociación de Antigos Tunos Compostelans, a entidade, o colectivo que xestiona o Museo Casa da Troia. Benigno, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Bueno, como cada ano, por estas datas aproximadamente, os nosos parabéns porque se poida volver a reabrir o museo.
Gracias, é un clásico esta sí. presencia nos Braos de Compostela. Nos gustaría que non fora noticia e que xa pudiéramos manter aberto o museo todo o ano, pero bueno, isto sigue sendo unha boa noticia.
Bueno, contenos, algunha novidade para este verán?
Bueno, para este verán temos que salientar dúas clases de novedades. Unhas son das que non se ven, pero que son imprescindibles para o mantemento e a conservación do noso patrimonio, coa cal é o arranxo da cuberta que podemos facer gracias ao consorcio, e un tratamento para o mobiliario do museo, que é feito pola asociación. Por outra banda, imos manter algo que xa se comezamos a desenvolver o ano pasado, que eran as visitas dramatizadas, na que inter eran, bueno, de dous ou tres días a semán, pero este ano vamos a facelas xa todos os días. A primeira visita da mañá correrá a cargo dunha das guías caracterizada por Doña Generosa, que é unha maneira de que os asistentes, os visitantes do museo podan mergullarse dun xeito máis intenso na Compostela decimonónica, abandonar por un momento o século XXI e dar ese salto atrás no tempo.
Bueno, é dicir, que poderemos desfrutar desa visita dramatizada ás 11 da mañá, que cando se abre a casa, nesa primeira visita, non? Todos os días.
Sí, todos os días. Logo, bueno, aparte, mantemos xa o que foron novedades de outros anos, a páxina web, onde vamos colgando información sobre as nosas actividades, e a novela, a edición da novela que fixemos específica para o museo. Xa logo, no mes de setembro, temos previsto organizar unha exposición de acuarelas, pero bueno, eso é algo que xa no que estamos traballando, pero aínda non temos data para fixar o día da apertura, vaya.
Ata cando vai permanecer aberto o museo, Benigno?
Pois hasta o día 15 de outubro. A nosa idea sería abrilo máis meses ou ter comenzado a tempada de apertura antes, pero consideramos que, bueno, dadas as situacións, a nosa situación económica, pois ese é o tempo que podemos manter aberto.
Bueno, hai que dicir, digo, por verlle unha parte positiva ao feito de que non poida estar aberto todo o ano, que o museo segue suscitando moitísimo interese, non só por parte dos visitantes, senón tamén, podemos dicir, por parte das institucións, como demostra o feito de que se teñan levado tamén a cabo esas obras necesarias para conservar a Casa da Troia, non?
Efectivamente, aí temos que salientar, sí, o apoio, neste caso, do consorcio, dos seus arquitectos, que dende o primeiro momento apoiaron, deronse conta de importancia que tiña fa cometer estas obras, porque realmente estaba unha situación perigosa. Dende logo que o apoio das institucións significa que un museo moi arraigado tanto na vida cultural da cidade como da súa universidade e de Galicia, porque, bueno, na novela transcurre nun intre en que só había unha universidade e a Santiago viña xente procedente de todas partes de Galicia, de outros lugares de España, xente que logo nas súas vilas e cidades a voltar pois conservaban esa lembranza dos seus tempos universitarios que transmitían logo aos seus descendentes. Entonces, eso percíbese cando hai días que pasea por diante pola Rúa da Troia e ve grupos de xente que ali se paran e como lle enseña, é decir, que é unha peza clave ou unha peza un monumento a destacar na vida de moitas persoas.
Oye, falamos do apoio das institucións para poder levar a cabo pois estas obras de mantemento. O que falta é ese apoio definitivo que permita manter aberto o museo pois máis meses o ano ou mesmo todo o ano. Esta tamén é unha cuestión, Benigno, da que falamos ano tras ano cando se produce a reapertura do museo. Os tempos, evidentemente, son os que son, non son fáciles, as cousas están máis complicadas que nunca, pero eu non sei se neste sentido se deu algún paso adiante, se avanzou algo.
Bueno, aí o de sempre, se falan con conversas, hai conversas e hai boas impresións, máis penso que ese problema non é exclusivo noso, sino que da cidade. En Santiago contamos, coido, cunha oferta cultural de nivel e con museos de moito interese, xa non a Casa da Troia, pero bueno, o recentemente inaugurado da Cidade das Peregrinacións, sí, máis o Museo do Pobo Galego, o de Terra Santa e outros tantos. E a veces, a verdade, é un pouco... queda un pouco frustrado ou triste cando ve que chegan grupos de visitantes, van á catedral, percorren as plazas do entorno, collen un autocar e se marchan, non? Penso que é unha estrategia conxunta turístico-cultural pois podía axudar a que ese visitante permanecera un día, dous, tres máis na cidade, contribuir a, bueno, non só aos museos, sino de algún xeito a tirar do noso comercio e do noso tecido empresarial, por canto ese valor, ese efecto arrastre que sempre ten o turismo vinculado no noso caso dun xeito tan claro ademais a cultura.
Tamén quería preguntar, de máis ou menos canta xente se calcula que poida pasar polo museo ata o vindeiro 15 de outubro?
Pois nos últimos anos viñamos tendo unha media de 900 visitantes mensuais, co cal, bueno, ademais vamos a manter as mesmas tarifas de anos anteriores. As nosas previsións son que en dous meses e medio, facendo as mesmas contas, pois andemos, sobrepasemos ben os 2.000 visitantes, que podemos chegar en torno a 2.500. Realmente é un museo moi visitado, ademais desde primeiras horas da mañá xa ven en grupos, ven personas aisladas, hai un movimento constante.
Oye, por que suscita ese cariño pois esta Casa da Troia? Que foi o que fixo Alejandro Pérez Dujín para atraer a tantos visitantes e para suscitar tanto interese? Por que gusta tanto?
Pois Pérez Dujín retratou a Compostela, máis que unha parte moi importante da novela é o ambiente, o cuadro, é importante, interesante o cuadro da época, pero tamén é ese recreación do ambiente de Compostela e de Galicia do seu tempo. Entón, todas as edicións que se fixeron da novela, máis de 100, o feito de que fora tamén un texto de lectura obligatoria, sí, xunto co Quixote, en moitos países de Sudamérica, 5 versións da película versións cinematográficas da novela que se fixeron, a primeira rodada polo propio Pérez Dujín no ano 24, outra posterior tamén moi coñecida de Arturo Fernández, unha adaptación para Zarzuela, outra para o teatro, e logo ese componente, esa trave que subo, coa que subo dar o autor de, bueno, que a todos de alguna maneira nos chama a atención a vida dos estudiantes universitarios, nos que nos vincula coa universidade, pois son todos liñas que Pérez Dujín trazou e co que recreou pois magníficamente un tempo, pero ademais dun xeito, coido eu, fora da relación esa amorosa que subxace na novela, pero todo o resto pois retratouno de un xeito hasta austo universal, no senso de que, bueno, ten moito que ver con outras novelas do tempo e anteriores que transcurridas en outras cidades universitarias europeas.
Bueno, pois para aqueles que aínda non leran La Casa de la Troya, dende aquí recomendamos que o fagan e que a continuación visiten o museo para facerse unha composición de lugar máis precisa. Benigno Amor, presidente da Asociación de Antigos Tunos Composteláns, moitas grazas por atender a nosa chamada.
Moitas gracias a vos.
Bo día.